Main ke Shanghai dibilang mirip artis Korea, makan coto enaknya pakai ketupat. Wahai pendengar Indonesia, Jepang, dan South Korea, welcome to Podcast Bengkir Babuk episode keempat. Selamat datang di episode keempat, makasih banget untuk pendengar yang udah dengerin semua hingga masuk ke episode keempat ini ya. Terus makasih juga buat semua pendengar yang gak tahu siapa dari Jepang atau South Korea. Kalau Jepang pasti adik gue sih yang dengerin. Dia kerja di sana sebagai konsultan gitu. Jadi TKI versi kerennya gitu ya. Semoga intinya ya, gue sih berharap di episode keempat ini kontennya tetap bisa dinikmati dan ada faedahnya lah. Walaupun gue bilang ini podcast nirfaedah ya. Ya artinya udah episode keempat, udah genap 1 bulan gue konsisten melakukan ini rekaman. Di tengah minggu yang hektik banget gini ya. Kalau lo DPPD pasti ngerasain di Oktober, November, Desember itu acara Pemda itu silih berganti tiap minggu, nggak ada habis-habisnya. Ada juga yang sosialisasi, pelatihan, bimtek, dan mereka mayoritas lakukan di kuartal keempat gitu. Mungkin karena masih ada sisa anggaran kali, nggak tahu lah. Gue juga banyak banget dinas-dinasan, ya kemungkinan kalau dari Mawis dari Makassar ini gue akan pergi ke ketemu Pemda. Terus, gue juga baru dapat kabar nih, intinya gue seneng gue udah jadi pakde sekarang. Adik ipar gue udah istrinya adik gue ya, itu baru aja hamil ya. Udah masuk 3 bulan ya kalau gak salah ya. Nah itu intinya gue gak kebayang gimana ngomong ke keponakan gue nanti orang Jepang, dan gak kebayang anak gue ngomong ke sepupunya gimana caranya gitu ya. Pokoknya seru banget lah. Terus bicara soal kuartal keempat ya, biasanya paling heboh, kuartal paling heboh, paling capek, tapi gak jarang juga berakhirnya manis. Terus soalnya seluruh capaian target itu dalam 1 tahun biasanya baru mulai naik signifikan, naiknya ya signifikan tuh di kuartal keempat. Lalu semoga juga kita semua tetap bersemangat ya menjalani sisa hari-hari di kuartal keempat ini. Lalu present update. Yang pertama itu yang cukup viral itu ada OVO. Dia akan mulai kenakan biaya transfer antar bank itu kena 2.500 sampai 3.000. Kalau di media bilangnya 2.5, tapi di screenshot aplikasi bilangnya 3.000. Ya nggak tahu mana yang benar lah ya. Tapi kalau menurut gue pribadi sih, kayaknya OVO ini mulai guide profit dari segmen ini. Karena kayaknya fiturnya banyak, transfer antar bank dari OVO, top up kan lumayan biaya, cuman biasanya gratis ya top up OVO ya. Terus habis itu karena gratis lo transfer duitnya ke bank tujuan, itu tadinya gratis, terus akhirnya kena charge, taruhlah 3.000. Biaya transfer dari uang elektronik server base ini kayak OVO mungkin belum diatur kali di ketentuan, jadi mereka tetapkan besarannya sebesar segitu. Dan porsi profit mereka tentunya yang diambil OVO ya dari 3.000 itu pasti lebih gede gitu dibandingkan switching company, walaupun mekanismenya gue nggak tahu gimana ya pembagian profit antara bukan profit sih revenue dari fee based income-nya 3.000 rupiah tadi, mana berapa yang jatahnya OVO, berapa yang jatahnya switching, gue juga belum terlalu paham sih. Mungkin ada yang tahu bisa boleh info ke gue lewat email. OVO ini transfer antar bank menurut gue kayaknya sih nggak akan banyak berubah konstelasi atau tatanan transaksional di sisi retail, soalnya yang pakai OVO kan ya pengguna OVO gitu biasanya, udah segmented gitu. Lalu yang pakai antar bank lewat bank ya, yang jalur konvensional atau mobile banking, SMS banking, internet banking, itu ya punya segmennya sendiri. Jadi artinya ya kayaknya gak akan terlalu banyak berubah konstelasinya. Cuman menarik untuk dilihat bahwa mereka mulai mencari profit di sisi transfer antar bank ini gitu. Lalu yang menarik lagi, Royal Bank, Bank Royal ya, yang selamat sudah bergabung di Salim Group sebagai anak usaha BCA. Menarik untuk disimak karena bagi yang gak perhatian atau gak memperhatikan, Bank Royal ini bank buku satu, dimana kalau menurut POJK Buku, buku satu itu sangat terbatas bermain di segmen-segmen digitalisasi. Mereka bahkan hampir semua layanan digital itu nggak boleh gitu. CMS aja kayaknya nggak boleh. Gue lupa. Ada aturannya gitu. Dan dia mereka terbatas sekali ruang geraknya. Gue ngerasain sendiri di BPD gue dulu waktu buku 1 dan naik kelas ke buku 2. Itu baru lega banget rasanya bisa main di segmen digitalisasi. Nah yang menarik itu karena belum comply untuk digitalisasi di akuisisi BCA, berarti dia wajib injek modal lagi. Nggak cuma beli ya. Sekarang 99%-nya itu milik BCA ya. Nah harus ada yang injek modal lagi nih gitu. buat si dia bisa naik kelas sampai buku 2. Setelah dia bisa naik buku 2, baru kayaknya dia akan transform, si BCA ini akan transform Bank Royal murni menjadi bank digital gitu. Kalau lo tahu Brad King yang nulis Bank 4.0, tahu ya, buku yang terkenal banget, Bank 4.0, sekaligus pendiri Movenbank. Bank. Movenbank itu bank tanpa kantor, murni bank digital. Kalau Genius kan masih ada outletnya, masih ada outlet fisiknya, ini benar-benar murni nggak ada. Nah, gue duganya si Bank Royal ini akan diubah Bank Royal ini akan diubah BCA menjadi bank yang murni digitalisasi. Ya, patut disimak gitu ya. Dan untuk karyawan Bank Royal, kalau ada yang dengerin, semoga isu-isu strategis kayak layoff, struktur gaji, terus yang lain-lainnya gitu bisa diselesaikan dengan baik, yang terbaik ya, karena sudah ada ownership baru, berarti artinya manajemen baru gitu kan, pengawas baru, kebijakan baru. Oke, semoga lebih baik dan lebih bisa membahagiakan kalian semua. Itu kali ya recent update. Lalu kemudian gue langsung masuk ke konten aja. Intinya tentang error 68, sistem timeout. Kalau lu semua anak IT atau orang produk digital e-channel, lu akan tahu kode 68 itu artinya sistem timeout. Dan itu berbicara erat sekali kaitannya dengan sistem di perbankan. Nah, bicara juga soal industri perbankan ini, digitalisasi bank dan hal-hal lainnya untuk e-channel, itu menarik kalau misalkan kita bahas juga soal kayak apa sih sebenarnya IT sistem perbankan itu. Ini jadi ide topik yang menantang sih buat gue sendiri. Biasanya kan kalau ngomongin IT itu, pasti anak IT nih ya, akan nunjukin slide, satu slide yang bentuknya kayak begitu, dan yang isinya cuma bisa dijelaskan oleh anak IT, direktur IT, dan juga Tuhan. Cuma dia yang bisa baca, karena kalau lu habis dikasih slide-nya IT, lu coba paparkan ulang slide yang sama, susah, karena dia yang tahu isinya gitu. Nah, ini gue coba menerangkan dengan bahasa sederhana secara lisan. Nah, ini tantangan bagi gue sendiri. Ya, semoga bisa lah ya. Kalau lu ada yang dengerin gue ini, ada orang yang kerja di startup digital terutama, termasuk juga lu yang kerja di IT bagian bank, ada yang kebayang di otak lu adalah, kok IT-nya sistem perbankan itu kaku banget ya? Nggak kayak IT company yang lain atau startup digital yang lain. Coba bayangkan gini teman-teman, bank di zaman dulu, bagi bank itu sebenarnya, IT sistem itu bukan segalanya. Jadi karena mereka bukan perusahaan IT, mereka bank. Pada awal bank dibentuk, bahkan mereka tidak mengandalkan sistem IT. Mereka masih pakai semuanya pencatatan serba manual. Ada dulu buku yang gede banget, namanya buku besar, General Ledger. Ya, General Ledger tuh disebut buku besar ya karena memang bukunya gede banget gitu. Kabarnya, karena pas gue lahir pun gue gak pernah lihat bentuk fisiknya, atau gue kerja di bank juga gue gak pernah lihat bentuk fisiknya gitu. Kalau kata bos-bos gue yang udah pada mau pensiun sih bilang, iya bukunya itu gede banget gitu, General Ledger gitu, buku besar. Dan lu catat transaksi jurnal di situ. Kalau mau balancing itu sampai tengah malam katanya. Nah, jadi bank dulu hidup bukan dari digital, bukan lahir dari IT system. Jadi mereka lahir, proses bisnisnya settle dulu. Sudah ada sistem jurnalisasi akuntansi. Baru, dari sistem mereka settle dulu, proses bisnisnya settle dulu, barulah tuh IT ngikutin tuh. IT ngembangin, mendukung, dan mengimprove proses-proses bisnis yang sudah ada di existing. Penjurnalannya diotomatisasi, balancingnya diotomatisasi, dan seterusnya. Sudah jalan sistem IT perbankan, tiba-tiba muncul aturan-aturan. Ada Basel 1, Basel 2, Basel 3, ya yang habis ikut BSMR ya, pasti hatam lah untuk itu. Terus kemudian ada juga penerapan PSAK, ada POJK baru, dan seterusnya. Terus kemudian ada POJK kemarin itu yang keuangan berkelanjutan gitu. Jadi IT sistem yang ada di bank harus mengadjust mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Gitu. Proses bisnisnya menyesuaikan dari aturan yang ada. Nah, proses follow the rule. Beda dengan fintech dan digital startup, basicnya bisnis mereka ya bisnis aplikasi sebenarnya gitu kan. Mau lu ngomong fintech apa, mereka marketplace. Basicnya mereka aplikasi. License pertama mereka adalah aplikasi gitu. Jadi seluruh set aturannya menyesuaikan aplikasi yang ada, bukan aplikasinya menyesuaikan aturan yang ada, sehingga mereka mengembangkan aplikasi itu lebih fleksibel dibandingkan kita. Starting point-nya udah beda gitu, sehingga ya bank itu nggak bisa serta-merta mengubah dari IT bisnis yang follow the rule menjadi IT bisnis yang set up the rule kayak fintech tadi. Susah. Jadi makanya bank terkesan terlambat merespon perubahan-perubahan demand dari nasabah yang untuk aplikasi-aplikasi yang lebih bagus di sisi bank. Gitu sih intinya kalau dari hipotesa gue ya, sama juga bangkir bapukan so tahu hipotesa gitu. Ya mungkin boleh sampaikan pendapat lo soal kenapa sih bank merespon lambat di email, nanti gue bacain di episode berikutnya. Sorry gue agak pilek, baru mulai mau pilek sih, kecapean kali. Terus ya, ngomongin IT perbankan, lu gak akan lepas dari yang namanya 3 komponen, 3 bagian kategori lah bisa dibilang, yang lumayan beken. Kalau lu tahu istilah front end, itu berarti berbicara sistem IT yang ada di depan. Lalu kemudian ada sistem IT back end, di belakang berarti. Dan juga sistem IT di tengah, atau bahasa gampangnya middleware. Nah, di sisi depan dulu nih gue bahas. Sisi depan itu adalah, atau front end ya, itu adalah seluruh touch point-nya nasabah. Jadi yang berinteraksi sama nasabah, dan nasabah interaksi nginput langsung di situ. Contohnya ATM, mobile banking, teller, website, internet banking, dan lain-lain. Channel ya bisa dibilang, itu namanya front end. Jadi semua aplikasi IT system yang berinteraksi langsung dengan nasabah, itu front end. Kebayang ya, jadi sisi depan lo ya, sisi depan warung lo atau rumah makan lo. Lalu, di tengah, belakang lo deh, belakang. Di belakang, back end namanya, itu adalah core banking, atau dapurnya bank lo. Tempat dimasaknya segala jurnal transaksi, supaya menghasilkan menu yang tepat buat nasabah, gitu. Kemudian di tengah, itu middleware. Middleware itu adalah bagian processing data. Di sinilah tuh yang isinya nanti adalah SOA, switching, lain-lain gitu-gitu, bahasa-bahasa asing itu. Untuk lebih mudah memahami front end, back end, middleware, coba lu bayangin kayak sebuah restoran. Ada front end, itu kasirnya gitu. Nah, kasirnya itu punya aplikasi dong, dan kemudian ada drive-thru. Terus ada lagi aplikasi sendiri dari restorannya itu buat registrasi atau apa, itu kan front end. Plus Gojek, Gojek juga front end. Jadi itu sisi depan dari bank, sama juga gitu. Jadi restoran ya. Lalu di middleware itu adalah pelayan atau aplikasi yang nyatetin pesanannya gitu. Baru pecah pesanan itu di forward ke dapur, ke core banking. Nah, backend itu dapurnya atau core bankingnya gitu. Nah, di front end itu seperti tadi yang gue bilang gitu adalah segala sesuatu yang bersentuhan dengan nasabah atau touch point-nya, itu front end. Termasuk reporting ya. Jadi di sisi front end itu adalah kalau bahasa gampangnya aplikasi surrounding atau aplikasi yang ada di sekeliling core banking, di luar dari core banking. Jadi ibaratnya planet Saturnus, itu planetnya itu core banking, cincin sekelilingnya itu surrounding. Inginnya gitu aja. Aplikasi surrounding itu seperti itu di perbankan. Nah, tadi di front end ya. Sekarang bicara ke belakang. Kalau core banking, itu dapur restoran lo. Artinya pasti harus bersih, ya kan? Harus rapi. Semuanya pada tempatnya. Nggak boleh rak untuk apa, ditaruh apa di situ. Nggak boleh. Kemudian prosesnya juga harus disiplin ya. Kalau 8 menit, 8 menit. 5 menit, 5 menit rebusnya gitu kan. Supaya nggak ada yang undercook atau overcook. Semuanya harus juga sesuai resep. Nggak boleh ada yang improve. Ah, garamnya tambah 2 sendok. Nggak boleh. Terus kalau dapur itu fleksibel, bisa tambah-tambah sesuka hati chef-nya, itu bahaya. Restoran itu reputasinya dipertanyakan, ya kan? Sama, core banking juga gitu, diperbankan. Dapurnya itu harus disiplin, jurnalnya sesuai, nggak boleh selisih, sesuai pedoman jurnal, akuntansi. Kalau core banking fleksibel, suka-suka menjurnalnya, tadinya ke jurnal GL atau A, terus pindah ke GLB atau ke sub ledger A, pindah ke sub ledger B, itu bahaya. Itulah core banking. Nah, kalau middleware, di tengah nih tadi ya. Kan depan udah tadi, terus belakang udah. Sekarang tengah nih, middleware. Nah, middleware ini sederhananya itu pelayannya rumah makan aja. Nah, kalau pelayan kan artinya setiap kali customer habis order, kan dia harus repeat nih, harus mengulangi, memvalidasi pesanannya benar atau enggak. Jangan sampai salah gitu kan. Lalu pelayan juga harus ingat nih menu yang dipesan di meja yang mana gitu. Jangan sampai dia salah nganter ke meja yang mana. Bisa juga menu itu dipesan sama customer yang makan di rumah makan sebelah juga. Ya biasanya kan nggak ada di kaki lima atau restoran. Makannya di sebelah karena pacarnya makan di situ. Nah si pesan makan di tempat yang lain tapi bawa makan di tempat itu. Sering juga gitu kan. Nah gitu udah selesai masakannya, menunya. Si pelayan ini middleware akan bawa ke customer yang sesuai. Sama di middleware juga gitu di bank. Dia harus nyatetin permintaan dari nasabah lewat front end atau aplikasi tadi. Oh, saya harus tarik tunai nih di ATM A, passwordnya sekian, divalidasi, ya kan? Ketemu nih PIN password. Baru kalau misalkan yang mesen dari restoran sebelah, dia validasi lagi, pasti kan? Dia tanya passwordnya, bener nggak dia yang mesen transaksi ini? Dia minta otorisasi, oke, dibikinkanlah. Middleware akan lempar ke core, si pelayannya akan bawa ke dapur. Hey, tolong bikinin dong menu ABC, diantar ke table itu nanti. Sama, middleware juga antar ke core banking. Nih, terus setelah diantar ke core banking, dicatat baik-baik, dilempar ke core banking, transaksi selesai, dia langsung kasih tahu nih ke nasabahnya, oh menunya udah selesai ya, disajikanlah menu tarik tunai gitu. Uangnya keluar dari mesin ATM yang tepat, nggak salah meja gitu tadi ya. Kalau transfer ya resinya juga dikeluarkan gitu. Jadi itu peran middleware, kritikalnya peran middleware. Dia validasi transaksi, belokin routing transaksinya, kalau dari bank lain ya ke sini, kalau ke bank lain ya ke sana. Itu kalau dari sisi arsitektur ya, tiga itu tadi intinya. Nggak akan kemana-mana, sekompleks apapun istilahnya. Ada yang bilang mware untuk middleware, ada yang bilang xlink, xlink nama vendor ya, nama aplikasi. Core banking ada yang pakai yang lain, ada juga yang istilah base24, ada juga istilah yang apalah itu. Pokoknya banyak nama-nama merek-merek, tapi nggak akan jauh dari tiga tadi. Front end, middleware, back end, apapun aplikasinya. Yang front end itu berinteraksi dengan customer, middleware yang nerusin pesanan ke dapur, core banking itu dapurnya. Gitu aja sih bahasa sederhananya. Lalu berikutnya, bahas soal jaringan ya. Jaringan itu intinya gini, bayangkan di rumah makan lo ya, terus ada area lalu lalang ya, tamu pergi masuk keluar pindah meja, lalu lalang nih, itu kalau di depan kasir bebas kan, gitu, itu namanya happy public, jadi bebas, siapa aja boleh masuk keluar, biasanya di depan, dekat kasir. Nah, begitu di dalam setelah masuk diterima kasir, kasir kan biasanya masuk nih, diteruskan ke pelayan atau misalkan pesannya ke pelayan, nanti pelayannya kan masuk lewat pintu khusus nih, pintu khusus karyawan misalnya. Nah, kalau ada pintu khusus, ada garis batas garis batasnya lewat sela-sela meja, itu namanya VPN, Virtual Private Network. Itu ada pagernya gitu. Jadi cuman beberapa orang yang register di situ atau koneksinya, portnya yang cuma boleh akses lewat. Itu namanya VPN. Nah, jadi VPN ada pagernya ya. Jadi bayangin api publik itu lapangan yang terbuka, orang bebas lalu lalang. Lalu VPN itu di tengah-tengah ada pagernya. Ada pagernya itu namanya VPN. Di pagar ini lapangannya. Jadi orang tertentu yang bisa lewat situ. Orang publik nggak bisa masuk kalau di luar pagar. Lalu berikutnya, next. Lalu kalau ada di restoran itu ya, ada pintu masuk khusus pegawai yang nembus ke dapur, langsung ke core banking. Dan itu biasanya untuk tamu-tamu VIP kalau langsung ketemu sama chef-nya. Itu biasanya jaringan yang disebut dedicated atau jaringan bank, jaringan intranet. Jadi langsung ke core-nya. Yang nggak bisa akses ke publik, nggak semua orang bisa masuk, bahkan yang pakai VPN nggak bisa masuk. Itu kalau bahas jaringan, kira-kira gitu ya. Lalu, terakhir, jaringan sudah. Arsitektur 3 bagian itu sudah, 3 bagian tadi ya. Sekarang bahas security nih, keamanannya. Nah, kalau keamanan itu berbicara tentang selain password dan user, tahu lah ya, password dan user kan tahu teman-teman ya. Nah, kita mau bahas soal enkripsi dan tidak dienkripsi. Nah, biasanya transaksi perbankan itu dienkripsi kalau lewat public atau VPN. Nah, bahasa yang digunakan di dalam transaksi, kalau misalkan di pagar itu, dibuatkan kode-kode atau sandi-sandi, itu namanya enkripsi. Contoh, misalkan lu ke KFC ya, ini product placement lagi nih. Misalkan lu ke KFC, lu pesen satu paket super besar ya, terus pasti dia ngasih kode ke belakang, 1SP, itu namanya enkripsi. Pesanan lu diteruskan ke belakang dengan kode sandi tertentu. Dan belakang tahu bahwa SP itu adalah super besar. Gitu. Itu namanya enkripsi. Nah, terus kalau misalkan di restoran yang bilang, mau pesan ini dong, nasi goreng. Dia teriak dari depan atau pelayannya ke belakang, satu nasi goreng. Nah, itu berarti transaksi tidak dienkripsi. Itu bahasa gampangnya ya, soal bicara security, enkripsi, dan tidak dienkripsi. Gitu kali ya. Terus, itu aja mungkin yang paling penting lo tahu dari IT perbankan. Jadi itu intinya, lo udah tahu ada front end, back end, dan middleware. dan juga ada jaringan, juga security. Intinya nggak akan jauh dari itu. Dari satu sistem middleware backend dan frontend bisa connect ke frontend middleware dan backend sistem yang lain. Untuk koneksi itu pakai jaringan. Cara mereka berkomunikasi itu namanya enkripsi dan tidak dienkripsi. Cuma itu sistem perbankan sebenarnya simple. Tapi di dalamnya ada banyak item-item messaging yang kompleks. Baratnya orang lagi belajar ngaji nih. Di bagian yang ini hurufnya cengkoknya harus begini gitu kan. Sama di messaging atau antar transaksi itu juga begitu. Ada bit tertentu atau bagian tertentu yang isinya harus nomor rekening. Ada yang isinya itu wajib apa gitu isinya. Dan itu berhubungan dengan messaging. Oh ya, gue lupa, di middleware itu ada namanya API. Ada yang namanya API. Application Programming Interface itu yang dikembangkan menggantikan switching dan SOA tadi gitu, pakai API. Tetap fungsinya penghubung data juga, dari luar colok mana diteruskan ke core banking, ke dapur sebelah mana. Lalu berikutnya nih, terkait masalah yang ada di IT biasanya juga yang sering terjadi di banyak bank, termasuk yang gue tulis di judul, itu terkait error 68, itu time out artinya. Biasanya terjadi di pembayaran atau transaksi ke pihak ketiga, mau itu transfer atau pembayaran atau pembelian. Ibaratnya nih ya, ada customer datang ke restoran lu kayak tadi, tapi mesen makanan dari restoran lain. Lu udah nitip ke si pelayannya, ke middleware-nya. Tolong dong pesenin makanan di restoran sebelah. Artinya middleware-nya dibilangin, tolong dong tarikin duit gua di bank sebelah gitu kan. Nah, dititip nih duitnya nih dari customer, kasih ke pelayan. Dia pergi ke restoran sebelah. Nah, duit nasabah udah kepotong dong. Nah, pas pelayannya sampai ke restoran sebelah, dikasih tahu kan ke pelayannya juga di restoran sebelah, nih customer gue mesen nih menu A. Nah, yang terjadi masalah error 68 atau timeout itu tadi adalah si pelayan dari restoran di sebelah tadi itu nggak nyaut, oke, nggak mau, udah habis, nggak nyaut, diam aja. Akhirnya si pelayan dari restoran kita nunggu lama gitu kan, udah nggak dapet konfirmasi, balik lagi deh. Tapi duitnya udah kepotong, duit nasabah. Dia balik lagi ke nasabahnya, terus bilang, maaf, transaksi pesanan Anda udah sedang diproses nih. Duitnya udah dipotong, udah dikasih ke sebelah. Cuman nggak tahu, mereka nggak nyaut mau bikin atau enggak. Gitu, itu yang terjadi di sistem time out. Lo transfer ke tempat lain, duit lo dipotong duluan dari bank lo, tapi dari bank tujuan, nggak dapat konfirmasi duitnya mau dikreditin atau ditambahin ke saldo lo atau enggak. Itu namanya sistem time out yang sering terjadi. Itu dia. Semoga lo bisa paham tentang masalah ini. Ya, biasanya kalau terjadi hal kayak gini, ya lo cukup klaim aja. Bisa call ke customer care atau call center. Kemudian klaim transaksi lo apa, kapan, nomor arsip berapa, kasih bukti, dan lo akan dilayani. Dan klaimnya akan terproses biasanya SLA-nya 14 hari. Kenapa lama sih? Ya, karena kan berhubungan dengan sistem di dua restoran, ya kan? Dari restoran A, cocokin dulu, ada duit yang masuk tadi. Terus cocokin ke restoran B, gitu kan? Duitnya masuk apa enggak? Dipesenin atau enggak? Gitu. Makanya saling mencocokkan inilah yang membuat lama, 14 hari. Intinya gitu, secanggih apapun sistem IT perbankan, nggak akan jauh-jauh dari tiga pesanan tadi. Dan orang-orang yang mendesain di dalamnya cuman level manusia. Artinya kecanggihannya cuma sampai seberapa jenius programmernya. Programmernya jenius, sistemnya canggih. Walaupun secanggih-canggihnya programmer, tetap dia punya keterbatasan. Ya toh? Intinya, perbankan pasti tidak akan luput dari namanya error system. Walaupun itu cuma 0,% Tapi, bagaimana kita bereaksi menangani komplain akibat gangguan sistem itu tadi? Kadang core bankingnya lemot, kadang switchingnya nggak respon, kadang jaringannya nggak respon, atau kadang-kadang kedut-kedut gitu kan, on-off gitu, atau melambat gitu kan, intermittent bahasa kerennya. Nah, akhirnya lu mengalami masalah transaksi. Itu pasti akan terjadi di semua bank. Cuman, yang terpenting adalah bagaimana merespon penanganan komplainnya. Berbicara soal penanganan komplain nih ya, perlindungan konsumen itu menurut gue, dari yang gue baca ada 3 aksi. Misalkan ada gangguan sistem yang menyebabkan kerugian finansial di sisi nasabah, tindakan pertama yang bank bisa lakukan itu tindakan kurasi, corrective action. Lo betulin sistemnya, lo perbaiki, lo benerin, biar nggak terjadi lagi. Lalu ada tindakan preventif, mencegah. Jadi yang pencegahan itu meliputi yang monitoring. Dipantau, ada on, ada off, tindak lanjuti. Ada gangguan, tindak lanjuti. Supaya tidak kejadian di nasabah. Itu preventif. Tapi biasanya susah. IT sistem perbankan itu susah mantau preventifnya. Baru setelah korektif, preventif. Ya tadi ya. Jadi kalau preventif itu mencegah kebakaran terjadi. Kalau korektif kebakaran udah terjadi, tapi gimana caranya biar nggak kebakaran lagi. Lalu yang terakhir ada namanya tindakan represif. Represif itu ya ibaratnya ya tindakan yang bagaimana memadamkan kebakarannya. Nah, kalau udah ada kejadian nasabah karena gangguan IT system mengalami kerugian finansial, ya tangani komplainnya secepatnya. Komplain secepatnya harus dibersihkan, diselesaikan. Gitu kira-kira. Semoga nggak pusing. Semoga mudah dipahami. Intinya itu penjelasan paling sederhana tentang IT perbankan secara keseluruhan. Makasih buat yang udah dengerin. Sekali lagi kami mengundang rekan-rekan untuk bercerita lewat email ke bengkirbapuk@gmail.com. Tema episode akan diposting setiap Sabtu atau Minggu di Twitter dan IG Bengkir Bapuk. Teman-teman bisa join dan partisipasi di episode berikutnya. Identitas akan dirahasiakan, dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Samaran. Oh. Demikian episode kali ini, terima kasih sudah dengerin, semoga bermanfaat. Kami pamit, selamat berakhir pekan, jangan lupa bayar pinjaman, jangan lupa senang-senang, ingat nabung, jangan lupa investasi. Ciao!